Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas norisināsies šī gada 29. augustā. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kokins skaidro, ka gatavošanās tam norisinās kā ierasts. Šobrīd gan viss nepieciešamais paveikts vēl nav, piemēram, trūkstot vēlēšanu iecirkņos strādājošo.
Komplektācija neiet pārāk viegli, apmēram 70% nokomplektēt no visi. Nu, ņemot vērā, ka būs papildus cilvēki vajadzīgi, tas nozīmē, ka būs jāpiestrādā. Sarežģītāk ir atsevišķi iecirkņu direkcijās, nav vēl pagaidām vadītāji iecirkņi un sekretāri un datorspeciālisti, tad to mēs tur meklējam. Jo komisijas locekļus tos vieglāk ir savākt.
Lai vēlēšanas aizvadītu COVID-19 apstākļos, jau apzināts nepieciešamais aizsarglīdzekļu apjoms un veikta cenu izpēte. Papildu izdevumi lēšami ap 440 tūkstoši eiro apmērā. Tie iekļauj dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļus un pildspalvu katram vēlētājam. Tāpat izmaksas prasīs arī iecirkņu darba laiku pagarināšana pirmsvēlēšanu dienās un aizsargtērpi, kā arī respiratori. Tie tiks izsniegti tiem darbiniekiem, kuri dosies pie vēlētājiem uz mājām. Tikmēr Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa Latvijas radio skaidroja, gadījumā, ja vēlēšanu laikā tiks konstatēts ar COVID-19 inficējies komisijas darbinieks, iespējams iecirkņi nāksies slēgt un vēlētājus pārvirzīt uz citiem iecirkņiem. Bērziņa ir pārliecināta, sliktākajā scenārijā vēlēšanas tāpat varētu aizvadīt pat, ja tiktu slēgta puse vēlēšanu iecirkņu.
Jautājums būs, kurš ir saslimis, cik šis saslimušais cilvēks ir bijis tiešā kontaktā, piemēram, ar vēlēšanu komisijas locekļiem vai citiem vēlētājiem. Savukārt, ja būs saslimis kāds vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, tā ja epidemiologi uzskatīs, ka visai komisijai ir jādodas karantīnā, tad, protams, šajā situācijā visdrīzāk tas scenārijs būs, ka vēlēšanu iecirknis tiks slēgts.
Šodien pirmo dienu partijas varēja iesniegt savus vēlēšanu sarakstus. Šodien to jau izdarījuši satīstībai par un progresīvie, kas iesniedza kopēju vēlēšanu sarakstu. To izdarījusi arī JKP, gods kalpot Rīgai, Saskaņa un kopīgo sarakstu šodien iesniedz arī Nacionāla apvienība un Latvijas reģiona apvienība. Turpina Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kokins.
Tālāk šie saraksti automātiski aiziet uz iekšlietu ministrijas sodu reģistru, aiziet uz totalitārisma izmeklēšanas centru un uz PMLP. Vai dati par personi pareizi, vai nav nepilsoņi sarakstā, tāds tas pārbauds, vai nav sodāmība, nedzēst kādam, kam tas liektu kandidēt, un vai nav sadarbība ar čeku konstatēt.
Lai arī šoreiz vēlēšanās varēs balsot jebkurā iecirknī, Juris Kokins gan aicina iedzīvotājs balsot savā, jo tas mazinās rindas un drūzmēšanos, kamēr tiks veikta datu apmaiņa starp vēlētāju iecirkņu un to, kurā cilvēks ieradies. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.